поговорим о недавней акции, о которой нам расскажет Александр Дрик, координатор коалиции «Декларации под контролем». Ну, акция касалась, естественно, их деятельности. И вот хотелось бы еще у Александра спросить о реакции, которая была после проведения. Здравствуйте, вам слово.
Доброго дня. Кілька слів хочу сказати про коаліцію і про те, що, власне, я координую в рамках цієї коаліції. Коаліція створилася 1 лютого цього року. Вона складається з 6 організацій, які своїм пріоритетом визначають боротьбу з корупціонерами через перевірку декларацій. Дуже просто. До коаліції входять 6 громадських організацій. Це громадський люстраційний комітет, який я очолюю. Це Transparency International Ukraine, це Центр політичних студій та аналітики, канцелярська сотня, які, власне, розробили онлайн-реєстр декларацій на сьогодні вже. Це також Інститут медіаправа. І це Центр локального самоврядування, який очолює Олександр Лємінов, який є менеджером антикорупційної групи РПР, реанімаційного пакету реформ. Чому ми проводили цю акцію? Тому що 16 лютого цього року парламент ухвалив абсолютно ганебний закон, який, по суті, руйнує систему електронного декларування. І ми одразу після того, як цей закон було ухвалено, ми, звичайно, виступили з офіційною заявою, яку так само розіслали міжнародним партнерам. І що важливо, антикорупційний комітет, для якого цей закон є профільним, тобто це ж антикорупційний закон.
І дозвольте, я вас переб'ю. Я прошу прощення для наших радіослухачів, для тих, хто не зовсім, може бути, повністю має картину о том, о чому ми зараз говоримо. Закон о електронному декларуванні предусматривав так, простыми словами, составление деклараций, но не предусматривал указание в них данных до 2016 года. Я правильно говорю?
Насправді немає такого закону про електронне декларування. Тому давайте я поясню. Це дуже важливо, щоб всі розуміли, про що ми тут говоримо. Перше, ми говоримо про закон про запобігання корупції. Він був ухвалений 15 місяців тому, і його одне із його ключових положень – це створення Національного агентства запобігання корупції. Ключова функція цього агентства – це ведення єдиного державного реєстру декларацій посадовців і перевірка цих декларацій для того, щоб виявляти корупціонерів через майно. В чому революційність цього органу і цієї системи? В тому, що вводяться зміни до декларацій, і всі ці декларації мають заповнюватися онлайн. Плюс є дуже багато розширень, які передбачають введення додаткової інформації, яка має декларуватися і перевірятися відповідно. Введення такої системи електронного декларування є однією з вимог ЄС для лібералізації візової. Чому так? Тому що введення цієї системи дозволить виявляти корупціонерів на всіх рівнях державного керівництва. Що відбувається із цим законом? Тут була, власне, протягом останніх місяців застосована така дуже традиційна для української політики тактика. Якщо влада не хоче виконувати закон, вона намагається його скасувати. Якщо скасувати не вдається, вона вносить такі зміни, які нівелюють його суть. Наприкінці грудня, коли ухвалювався бюджет державний, до закону про запобігання корупції через бюджет було внесено зміну, яка передбачала відкладення запуску системи електронного декларування до 2017 року. Це викликало величезний скандал, тому що, по-перше, це взагалі не має ніякого стосунку до бюджету. По-друге, це було зроблено абсолютно спеціально для того, щоб відтягнути час початку цієї системи, а отже боротьби з корупцією. Коли це було з'ясовано, вже на початку січня було зареєстровано законопроект, який складався з одного речення – відмінити оцю поправку ганебну до бюджету. Все. Більше там нічого не було. Зрозуміло, що цей законопроект всі підтримували, громадськість, всі депутати, він всі комітети пройшов, бо там одне речення, і все зрозуміло.
І трудно його як-то підправити.
Абсолютно.
Так, щоб мені було
замітно. Абсолютно. Що було зроблено? Коли 16 лютого закон винесли на голосування, народний депутат Вадим Денисенко від блоку Петра Порошенко з голосу вніс десяток правок, які абсолютно повністю руйнували всю цю систему. Що вони передбачали? Відкладення відповідальності за недостовірну інформацію в декларації, підвищення цієї межі майна, яке має декларуватися, вартості майна, виключення великої кількості родичів, інформація про яких має вноситися до декларації. І там ще низка інших змін, які, по суті, руйнують все, що було цінного в цих деклараціях і в цій системі. От це і показую оцю тактику, про яку я говорила. Внести такі зміни, які повністю нівелюють суть всієї системи. Що відбулося після цього? Антикорупційний комітет відмовився підписувати цей закон, тому що цей закон не був ні з ким погоджений, він не проходив ніякі комітети, він не обговорювався нормально із фракціями, з депутатами. Відповідно, це було зроблено втіхаря, як у нас це дуже, дуже люблять робити. І більше того, закон був ухвалений, по суті, з порушенням регламенту, тому що він був одразу ухвалений в цілому. І не було ніякого обговорення, і не було можливості висловити ніяких заперечень до тих положень, які були висловлені в сесійній залі. Це означає лише одне, що хтось дуже хотів, знову ж таки, щоб система взагалі не запрацювала. Що відбулося після цього? Антикорупційний комітет відмовився підписувати закон, але, по суті, у них у цей час є лише 10 днів, протягом якого вони мають підписати закон. І це не рахується як вето, тобто вони не можуть зупинити цей закон. Так процедуру не передбачено. Це було зроблено спеціально для того і з ризиком для самого антикорупційного комітету, щоб мати час привернути якомога більше уваги до цієї проблеми. Міжнародних партнерів наших, громадських організацій, суспільства, щоб всі зрозуміли, що взагалі відбувається.
Получилось?
Абсолютно вийшло. От ті заяви, які роблять зараз місія ЄС в Україні, те, що зробив заяву Ян Томбінський, керівник цієї місії, вона якраз свідчить про те, що нам вдалося донести цю проблему. І єдина причина, через що до сих пір цей закон не підписаний, і ви коли бачите новини про те, що Порошенко підписав там три закони, необхідних для візової лібералізації, а один про електронне декларування ще обговорюється з Європейською комісією, то це і є наслідок нашої роботи.
Угу.
Тобто ми змогли до них донести, що це величезна проблема, і такий закон неможливо пропустити. Чому акція відбулася в п'ятницю? Тому що в п'ятницю закінчився оцей 10-денний термін. Після цього, навіть без підпису антикорупційного комітету, Гройсман може забрати закон, підписати сам і одразу передати президенту на підпис. За процедурою Гройсман не може не підписати закон. Я завжди це наголошую, у нього немає таких повноважень. Немає в спікера Верховної Ради повноважень не підписувати закон, прийняти Верховною Раду. Це така чисто технічна функція в нього підписати закон.
Тобто всі закони, яка приймає Верховна Рада, Гройсман підписує.
Зобов'язаний підписати.
Дуже полезна функція. Да.
Єдине, що він може тут робити, у нього є певний термін, протягом якого він може підписати. Там, де йому вигідно, він швидко підписує, а там, де невигідно, він може відтягувати.
А можете по термінам сказати?
А по-різному. Визначається...
термін вибігає, да. То він анулюється, чи він автоматично переходить до президента?
Він автоматично переходить до президента.
Тобто взагалі ніяких варіантів в нього
немає,
пропустити?
Немає. Тобто те, що у нас в країні всі вважають, що Гройсман щось вирішує, насправді є такою ж маніпуляцією, як і багато інших речей, які відбуваються, і порушенням регламенту дуже часто. Те, що ми це толеруємо, це якраз проблема того, що ми не знаємо, як це має відбуватися. В контексті цього конкретного закону, який був проголосований, закон Денисенка ми його називаємо, бо його вніс депутат Денисенко, у Гройсмана є 5 днів для того, щоб підписати закон. Далі є 15 днів президента, щоб цей закон ветувати або підписати. Чому ми не відтягували, розуміючи, що, в принципі, є ще цілих 5 днів у Гройсмана? Тому що цей закон абсолютно точно вигідний самому спікеру, і це було видно із того, як він голосувався в сесійній залі. Тобто Гройсман, я тут дуже чітко можу сказати, що він був зацікавлений. Він зманіпулював своїм впливом на народних депутатів, коли сказав, що цей закон вирішить проблему, створену через бюджет.
Угу.
Він то запустить систему електронного декларування. Тобто це така дуже символічна виходить ситуація, тому що систему то він запустить, але суті цінності в цієї системи не буде. Тобто це така була спеціальна тактика зроблена, він зманіпулював тим, що систему, ну запустять же, запустять, а те, що вона не почне справжню боротьбу з корупцією, це вже нікого не цікавить. Розумієте?
Ну, ось, так ви кажете, вдалося привернути увагу. Тумбінський, зокрема, відреагував. То, ну, що далі?
Розказую, що відбувалося далі після нашої акції. За результатами акції до нас вийшов заступник глави адміністрації президента Олександр Данилюк. І він запросив нас на зустріч. Скажу одразу, ця зустріч була для того, щоб потім використати в ЗМІ інформацію про те, що громадські організації увійшли в переговорний процес і підтримують там переговори з цього приводу. Скажу одразу, наша позиція була дуже принципова. Ми не проводили ніяких переговорів. Ми висловили свою позицію, що президент має ветувати закон. І ми так само показали той альтернативний закон, який має бути внесений в парламент, проголосований замість закону Денисенка, який вирішить ці проблеми. Закон складається з 4 положень, з дуже мінімальною кількістю правок. Він нічого принципово не змінює. Він, по-перше, скасовує ту правку, яка була через бюджет внесена. По-друге, він надає НАЗК можливості поетапно запустити перевірку. Чому поетапно? Бо поки всі ці, все це відбувається, ми втратили багато часу і вже реально залишається дуже мало часу, щоб ця система запрацювала. Я нагадаю, що за обіцянкою, яка була озвучена ЄС, система має запрацювати в квітні. Тобто часу обмаль. Відповідно, оці мінімальні правки, вони дозволять запустити систему в повному обсязі, але дадуть трошки часу НАЗК, щоб розібратися, почати з топ-посадовців, а далі вже поступово всіх інших перевіряти.
А хто буде перевіряти? Люстраційний комітет? Чи?
Ні. Національне агентство запобігання корупції – орган, який уповноважений перевіряти декларації посадовців. Система електронного декларування буде повністю в їхньому розпорядженні. Зараз вона розробляється за підтримки програми розвитку ООН, знову ж таки, міжнародних партнерів. Все хороше в Україні зараз відбувається тільки за підтримки міжнародних партнерів. Система майже повністю готова. І у них, насправді, от я з ними розмовляла нещодавно, у них є дуже велика... Вони бояться, що система вже розроблена, їм її треба передавати, а передавати нема кому, бо саме формування НАЗК так само блокується. НАЗК мало бути давним-давно сформоване, але через усі постійні скандали до сих пір не оформоване навіть керівництво. Не кажучи вже про те, що їм же ж там треба організувати офіси, людей, там є процеси, які просто вимагають часу фізично. І коли оце затягування відбувається, то це дуже сильно нас відтягує от в процесі запуску цього НАЗК.
А як це буде от гіпотетично? Тобто вони приймають цей закон, він є законом тільки на бумазі, тільки на листі. Міжнародне суспільство каже, що ви прийняли цей закон, і все красиво, ми входимо, виконуємо всі вимоги. Так це
Такий був план в ворогів електронного декларування.
Що тепер буде, коли ви вказали на цю проблему, коли ви як зголосились на цей?
Ідеальний варіант, це президент накладає вето, в парламент вноситься новий закон з мінімальними цими правками, про які я сказала. Він голосується, система запускається в тому повному обсязі. Ми контролюємо, щоб НАЗК сформувався. Зараз вже відбір триває, там процес іде, там теж ми до цього долучаємося, щоб там не було ніяких порушень. І система починає працювати. Все,
тобто,
крапка.
Це самий позитивний варіант розвитку
так.
Подій. Ми розглянули з вами самий негативний та самий позитивний. Давайте розглянемо такий варіант, коли президент не накладає вето.
Якщо президент не накладає вето, у нас розроблений, знову ж таки, ще один законопроект, який вноситься в парламент і скасовує всі ці правки.
Угу. І він буде прийнятим, проведений через парламент?
Скажу вам чесно, в парламенті дуже багато людей, які не хочуть, щоб він був проголосований. І дуже багато людей, які не хочуть, щоб закон, щоб система сама була запущена. Це можна сказати, судячи з того, хто голосував за цей ганебний закон Денисенка. Це 4 фракції в парламенті. Це Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Батьківщина і Воля народу група. Це найбільша кількість, це ті самі фракції, в яких є найбільша кількість осіб, яким є що приховувати.
А опозиційний блок?
Дуже цікаво, що опозиційний блок взагалі не голосував. Тут надзвичайно цікава ситуація з опозиційним блоком, оскільки вони, власне, були настільки проти системи електронного декларування, що навіть подали до Конституційного суду, звернулися до Конституційного суду, щоб той скасував положення, які якраз стосуються системи електронного декларування. При цьому в парламенті вони в цей день не голосували взагалі. Про що це свідчить? Про те, що у них і так вже все з усіма домовлено. Треба зрозуміти, що ті, хто сьогодні блокує запуск системи електронного декларування, є корупціонерами. Крапка.
Це теоретично.
Це не теоретично, це практично. Тому що єдині, кому не вигідна ця система, це ті, кому є що приховувати.
Это понятно, но, как говорится, не пойман, не вор, и поэтому мы не можем сказать, что если вы против, значит, вы точно корупционер. Вот вы плохой, мы же не можем.
Ні, можемо сказати, наші гроші зробили прекрасне розслідування, в якому вони конкретно по прізвищах написали, хто, кому, що належить, кому є що приховувати.
Почему тогда эти люди пока не сидят за коррупцию?
Тому що в нас, на жаль, не працює поки що НАБУ нормально.
А коли вона буде працювати нормально?
Ми дуже сподіваємося, що воно хоч якісь дасть результати. Тому що, судячи з того, як це зараз відбувається, то це все ходім вокруг да около, те, що називається, ніяких серйозних зрушень немає. І тут це теж, насправді, окрема тема, як працює НАБУ, тому що...
Олександра, я вас переб'ю. От у нас так замечательно проходить реформування поліції, наприклад. Да, почему вот з НАБУ такі проблеми? Ну, на ваш взгляд.
Немає ніякого реформування поліції, це все бутафорія. І я вам кажу це маючи конкретні факти. Буквально я на днях опублікую список людей, які прийшли перед атестацією в поліцію. Там дуже багато з них, які мали взагалі бути люстровані, які уникли люстрації через імунітет статус учасника АТО. Ну, тобто ті, які поїхали там на 3 дні, потусувалися десь там около і отримали...
Ну, є ж і ті, які атестацію не пройшли.
Всегда
і вони
уїдуть
на Восток.
А ви бачили, дуже цікавий документ був опублікований, якраз який стосується Авакова, який хоче працевлаштувати тих, хто не пройшов перед атестацією нову поліцію. Ну, оце свідчення то, розумієте, тут треба розуміти головне. Реформа – це принципова зміна системи. Нічого не змінюється принципово в результаті цієї реформи поліції. Все керівництво залишається на своїх місцях. Запустили патрульну поліцію, клас, супер, там хороші люди, але це не зир, вони нічого не вирішують.
Що з цим робити? Так, щоб це не було топтанням на місці, так, щоб це не було просто движеннями лишніми і ненужними. Що з цим потрібно робити?
Покроково контролювати на кожному етапі.
Хто?
От ми як громадські зараз, громадські організації, ми конкретно вимагаємо в конкретному цьому випадку з електронним декларуванням у нас є варіанти виходу з цієї кризи. І ми використовуємо свої зв'язки з міжнародними партнерами для того, щоб цю систему проблему вирішити.
Наскільки показує історія останнього, може бути, року, то не сильно активно діють наші міжнародні партнери.
О, повірте, це дуже активно. Ну, ніде так більше активно не діють, як в Україні.
Тобто результатів от таких от ярких поки, допустим,
вони
не так багато.
Дивіться, якби не було підтримки цих... От конкретно в цьому ситуації з електронним декларуванням, якби не було цієї заяви Томбінського, якби ми не донесли до нього, що взагалі відбувається, вже системи б не було. И уже бы НЗК не формувалося.
Ну, не
и НАБУ уже бы не формувалося.
Не сработает ли эта система дальше так, что да, мы вас вроде услышали, мы что-нибудь вроде сделаем, но все равно все останется так, как есть.
Есть величезна проблема із тим, що ми зараз боремося, по суті, з всією владою в Україні. Ми громадськість, ми міжнародні організації, боремося із всією системою, яка формувалася протягом 25 років. Давайте не забувати. У нас є небагато представників громадськості у владі, на щастя, вони є. І вони теж зацікавлені, але їх далеко не більшість. І ніхто не говорив, що цей процес буде швидким і простим. Тому те, що треба робити зараз, на кожному етапі, кожному маленькому кроці контролювати, щоб ці проблеми не були створені. Коли вони створюються, робити все для того, щоб вони вирішувалися. Ніхто не казав, що буде швидко і просто. Ніхто не казав, що вони зараз прийдуть, ці корупціонери скажуть, тримайте мільярди, які ми вкрали, ми пішли. Правда ж? Ніхто так не очікував. Тому, що я хочу донести і завжди доношу до людей, будь ласка, на кожному етапі, на кожному кроці самі намагайтесь зробити навіть той мінімум, який вам доступний. проходить передестацію в поліцію, долучіться до цього процесу. Маєте якусь інформацію про корупціонера, долучіться до цього процесу. На кожному маленькому кроці. Маєте інформацію про те, що хтось приховує в декларації, зайдіть в реєстр, знайдіть підтвердження цього і долучіться до цього процесу. Як тільки у нас більшість зрозуміє, що у нас 44 рази більше, ніж їх, проблема набагато швидше вирішуватиметься.
Тобто не будьте байдужими.
Абсолютно.
Якщо можна. Спасибо большое. Очень много можно говорить, наверное, на эту тему. Я напомню, в гостях у нас сегодня была Александра Дрик, координатор коалиции «Декларация под контролем».